İran Bazarı. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Медициналық туризмнің әлемдік үндеуі, мүмкіндіктер мен қызметтер дамыған елдер деңгейінде, бағалар даму үстіндегі елдер деңгейінде деп аталады. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Бүгінде елдер индустрияланып, адамдарда әртүрлі психикалық және физикалық аурулар пайда болғаннан кейін, денсаулық туризмі, әлемдік туризмнің даму үстіндегі салаларының біріне айналды. Дүниежүзілік туризм ұйымының статистикалық мәліметтері бойынша, әрбір 7 шетелдік туристтің орнына қабылдаушы елде бір жұмыс орны ашылады, ал денсаулық туризмінде 4 адамға бір жұмыс орны ашылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есептері бойынша, Иран медициналық қызмет көрсету саласындағы деңгейінің жоғары, емдеу құнының төмен және тиісті медициналық инфрақұрылым мен тәжірибелі мамандардың болуына байланысты, денсаулығын түзеуді қалайтын туристерді тартуға ең жақсы таңдау болып табылады. Диагностикалық және емдік орталықтар, жақсы жабдықталған ауруханалар, дамыған мүмкіндіктер, білікті дәрігерлер мен мамандар, шыныққан ота жасаушылар мен емдеу командасының болуы жаһандық стандарттарға сәйкес сапамен және дамыған елдердегі бағалардан әлдеқайда арзан шығынмен өте күрделі оталарды жасау, соның ішінде жүрек және қан тамырларына, ми және жүйке жүйесіне ота жасау, жүрек бүйрек пен жұлын трансплантациясын жасау, теріні емдеу және косметологиялық оталар жасау, стоматологиялық және параклиникалық дамыған қызметтер көрсету, Иран Ислам Республикасында медициналық туризмнің дамуына жақсы жағдай жасады. Емделу үшін келген туристер Иранның көптеген қалаларында осы медициналық қызметтерді ала алады. Осы қалалардың бірі Иранның оңтүстігіндегі Фарс облысының орталығы Шираз қаласы. Шираз – тарихи және мәдени қаласы мол медициналық мүмкіндіктерімен Иранның медициналық туризм саласындағы мақсатты нарықтарының бірі болып саналады. Шираз қаласы 4000 жылдық тарихымен шамамен 60 жыл бұрын Иранның оңтүстігіндегі медициналық туризмінің полюсі болып танылды. Жыл сайын көршілес елдерден әсіресе парсы шығанағы елдерінен мыңдаған адам осы қалаға емделуге келеді. Қаладағы ондаған мамандандырылған және жоғары мамандандырылған аурухана білікті дәрігерлердің көмегімен медициналық қызметтердің ауқымды спектрін ұсынады. Шираз қаласындағы барлық ауруханалар жеке және мемлекеттік болғанына қарамастан медициналық қызметтерді көрсету сапасы мен халықаралық стандарттарды сақтау тұрғысынан Шираз медициналық ғылымдар университеті мен осы қаланың медициналық жүйе ұйымының бақылауына алынған. Медициналық туризм бағдарламаларына қатысуға рұқсаты бар компаниялар мен осы қаланың ауруханаларына келгісі келетін шетелдік туристердің өкілдері өздерінің заңды құқықтары жайында ақпарат алу үшін осы екі ұйымға хабарласа алады. Шираз медициналық ғылымдар университетінің Емдеу департаментінің медициналық туризмді басқару бөлімі осы қалада емдік туризмге қатысты механизмдерді дамытуға жауапты орган болып табылады. Шираздың заманауи құралдармен жабдықталған емдеу орталықтарында ирандық және шетелдік науқастарға көрсетілетін ауқымды медициналық қызметтер мыналар. Бауыр, бүйрек, ұйқы безі, жұлын сияқты дене мүшелерін трансплантациялау, жүйке тамырына пластикалық ота жасау, MRI зертханалық сынақтарын өткізу, бауыр тамырларына пластикалық ота жасау, обыр ауруларын емдеу үшін химиотерапия мен радиотерапия жасау, заманауи тәсілдермен ең дамыған мүмкіндіктерді пайдаланып, көзге әртүрлі оталар жасау, аралуан косметологиялык амалда жасау, тери менен шашка арналган кызметтер көрсөтүү, арктауга арналган эң тиімді техникаларды пайдалануу, жүрөк пен кан тамырларына дамыган оталар жасау, ортопедиялык кызметтер жамбас сүйөгү менен тизе буундарын ауыстыруу, айелдер менен эрлердеги белсиздикти ар түрлүү тасилдер менен эмдөө жана IVF жасау. Сонымен катар, сирек кездесетин оталар жасау, сонун ичинде мидің электрлік қозуына ота жасау, жамбас сүйегіндегі ісікті алып тастау, сабилердің таңдайының жарылуын емдеу, бауыр мен бүйректі бір мезгілде трансплантациялау және басқа ондаған сирек отаны жасау, Шираз қаласындағы мамандандырылған орталықтардың медициналық мүмкіндіктері мен дәрігерлерінің қарым қабілетін көрсетеді. Шираз әрдайым елдің оңтүстігіндегі және таяу шығыстағы медициналық полис болып саналғандықтан 800 гектар жерге қазіргі замандағы ең дамыған мүмкіндіктерге ие бір медициналық қалашық салып, ең тәжірибелі жергілікті мамандарды пайдалану осы қалада жүзеге асырылып жатқан жобалардың бірі болып отыр. Шираз медициналық қалашығын салу жобасы ауруханалар мен басқа емдеу кеңістіктері, қонақ үйлер, клиникалар мен емханалар, тұрғын аудан, демалыс орталықтары, қарт адамдар, физикалық науқастар мен мүгедектерді оңалту орталықтарын қамтып, медицина саласында науқастарға жоғары сапалы қызметтер жиынтығын ұсынатын болады. Жүрек және қан тамырлар аурулары және содан туындайтын қиындықтар қазіргі замандағы медициналық ортаның мәселелерінің бірі. Зерттеушілердің айтуынша, 2015 жылы әлемнің түкпір-түкпіріндегі 18 миллионға жуық адам жүрек ауруына байланысты жан тәсілім еткен. Қазіргі таңда әлемде 400 миллионнан астам адам жүрек және қан тамырлары ауруына шалдыққан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамдарына сәйкес, жүрек және қан тамырлары аурулары 2020 жылға дейін әлемнің түкпір-түкпіріндегі өлім жітімнің басты себебі болады. Жүрек ауруы көбіне 40 жастан асқан адамдарда байқалса да, кез келген жаста болуы мүмкін. Әйелдер арасында бұл ауру артып келе жатқанына қарамастан, ерлер арасында жүрек және қан тамырлары аурулары кеңірек таралған. Қалалық өмірдің салдарлары соның ішінде семіздік аталмыш аурудың арту факторларының бірі болып отыр. Бүгінде әлемде 1 миллиардқа жуық адамда артық салмақ бар. Диабет, шылым шегу, аз қозғалу, стресс, қан қысымы мен басқа генетикалық мәселелер жүрек және қан тамырлары ауруларына шалдығудың басты факторлары болып отыр. Ауыз қуысындағы қабынулар, ауаның ластануы, аяғы ауырлауға қарсы дәрілер, аз ұйықтау, қан майлылығының артуы және кейбір жұқпалы аурулар осы дертке шалдығудың басты бір себептері болып табылады. Иранның медициналық ғылымы жүрек және қан тамырлары саласында айтарлықтай дамығандықтан әлемнің жүрек саласындағы көрнекті дәрігерлері мен хирургтары Иранның жетістіктерін мадақтауда. Иран дәрігерлері әлемнің түкпір-түкпірінде жақсы танылған. Германияда көптеген ауруханалардың басшылары ирандықтар, ақштағы көптеген жоғары мамандандырылған дәрігерлер ирандықтар. Бұл жағдай Иранның медицинасы үшін ең үлкен бренд және жарнама болып табылады. Сонымен қатар Иран таяу шығыстағы ең қауіпсіз ел. Бұл Иранның денсаулық туризмі үшін үлкен артықшылықтардың бірі саналады. Иран жүрек және қан тамырлары ауруларын емдеу және ота жасауда өте жақсы орынға ие. Иранның жүрек және қан тамырлары ауруын зерттеу орталықтары генетика, биохимия, жасушалық биология, фармацевтика, иммунология және басқа да салалар зерттеушілерінің білімдерін пайдалану арқылы науқастарға көрсетілетін қызметтерді бағалаумен қоса жаңа емдеу тәсілдері, яғни діңгекті жасушалар және жаңа диагностикалық тәсілдерді жүрек және қан тамырлары ауруын емдеу қызметтері жүйесіне ұсынады. Жүрек және қан тамырлары аурулары саласында мамандандырылған көрнекті орталықтары бар Иранның қалаларының қатарына Хорасан Разави облысында орналасқан қасиетті Мешхет қаласы жатады. Жаводола еме атты жүрек және қан тамырлары ауруларын емдеу қайрымдылық ауруханасы, әртүрлі ота жасау, экокардиография, радиология, доплерлік сонография, толық жабдықталған ICU және CCU арнайы күтім бөлімдері, ядролық медицина, реабилитация бөлімі, оқыту және зерттеу, диагностикалық амалдар, балалар мен жасөспірімдердің ауруларын емдеу, ашық ота жасамай-ақ ангиография арқылы жүректің ақауларын жөндеу, жүректің табиғи емес электр жолдарын жою арқылы жүрек қағысындағы ауытқуларды емдеу сияқты бөлімдерден тұратын Мешхеттің емдеу орталықтарының бірі. Бұл аурухана шетелдік науқастар бөлімінің болуына байланысты басқа елдердің азаматтарына қызмет көрсетуге толық дайын. Аурухана сайты www.javodolime.hosp.ir. Мешхет қаласындағы емдеу орталықтарының бірі жоғары мамандандырылған әрі толық жабдықталған Разави ауруханасы. Бұл аурухана денсаулық туризмі саласында Ирандағы сәтті емдеу орталықтарының бірі ретінде танылған. Разави жоғары мамандандырылған ауруханасы қызмет көрсету сапасын арттыру және денсаулық туризмі саласындағы халықаралық стандарттарға қол жеткізу үшін Канаданың ACI және Германияның TEMOS халықаралық сертификаттарын алған. Халықаралық стандарттар аурухананың құрал-жабдықтар, қоршаған орта, тиісті тараптардың құқығын сақтау, дәрі-дәрмек, санитария, күтім, ем алу, тамақтану саласында науқастардың құқықтары мен қауіпсіздігін сақтау, адам күшін, физикалық ресурстар мен қаржы көздерін пайдалану тәсілі сияқты бөлімдерде қызмет көрсету сапасының критерийі болып табылады. Разави ауруханасында көрсетілетін медициналық қызметтердің жоғары сапасы мен тиімді бағасы шетелдік науқастарды тартудың басты екі факторы болып табылады. Бұл аурухана басқа елдердің науқастарына өз қызметтерін парсы, ағылшын, араб, орыс, тәжік және түрік тілдерінде көрсетеді. Сіз Разави ауруханасының денсаулық туризмі бөліміне төмендегі сайт арқылы хабарласа аласыз. www.virtualtour.razavihospital.com. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.